Συναντάμε τον κύριο Σταύρο Λιγερό λίγες ώρες πριν την παρουσίαση του βιβλίου του για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 50 χρόνια. 50 χρόνια. Φαίνεται λίγο απίστευτο και όμως έχουν περάσει 50 χρόνια.
Φαίνεται απίστευτο και τι να κάνουμε, περνάνε τα χρόνια. Αν σκεφτεί κανείς ότι 50 χρόνια πριν το Πολυτεχνείο ήμασταν στις μέρες της μικρασιατικής καταστροφής. Τότε με μοιάζει απίστευτο.
Σωστά. Τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε να γράψετε αυτό το βιβλίο και πείτε μας και δύο λόγια για το τι θα διαβάσει αυτός που θα το ανοίξει.
Αυτό το βιβλίο έχει μια ιδιαιτερότητα. Εξού και ο υπότιτλος «Η ξεχασμένη κατάθεση». Το έφεραν έτσι τα πράγματα που εγώ σε μικρή ηλικία, 20 ετών, ήμουνα στο κέντρο ενός ιστορικού γεγονότος, πέρασε στη συνείδηση του ελληνικού λαού σαν ιστορικό γεγονός, αναφέρομαι στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, και θεώρησα τότε, επειδή αυτά τα πολύ πυκνά δύο χρόνια, 72-73, μας φράγησαν όλους όσοι συμμετείχαμε έντονα, μόλις τέλειωσαν, δηλαδή μετά τη μεταπολίτευση, να γράψω για αυτά που έζησα, όχι με τη μορφή απομνημονευμάτων, ήμουν πολύ μικρός για απομνημονεύματα, αλλά να προσπαθήσω να αναλύσω το φοιτητικό κίνημα εναντίον της δικτατορίας και να παραθέσω τα γεγονότα που είχα ζήσει, αυτά που ήμουνα δηλαδή, που ήταν πρωτογενής η μαρτυρία, δεν ήταν δευτερογενής, έτσι ώστε να μείνουν για τον ιστορικό του μέλλοντος τότε. Ξέρετε, από τότε έχουν γραφτεί πάρα πολλά και υποθεί ακόμα περισσότερα. Με την πάροδο βγήκε ένα βιβλίο λοιπόν, το 1977 εκδόθηκε, το οποίο είχε θέμα αυτό, παιδί της εποχής του, δηλαδή γραμμένο με την ξύλινη, ολίγον τη ξύλινη γλώσσα εκείνης της εποχής, με βάση τις, ας το πούμε, ανάγκες ανάγνωσης του κοινού εκείνης της εποχής. Σήμερα, για παράδειγμα, κάποια κεφάλαια εκείνου του βιβλίου δεν έχουν νόημα, γιατί αναφέρονται σε πράγματα που τότε είχαν μια σημασία, σήμερα δεν έχουν καμία για το σημερινό αναγνώστη. Τα έγραψα λοιπόν, κυκλοφόρησε το 1977 και αυτό έχει ένα πλεονέκτημα. Πολλοί είχαν εκφράσει κάποιες διαφωνίες για το ερμηνευτικό σχήμα, δηλαδή για τις απόψεις που είχα καταθέσει εκεί, προσοχή, τις απόψεις. Κανένας και ποτέ δεν αμφισβήτησε τα γεγονότα. Αυτό 46 χρόνια μετά από την κυκλοφορία εκείνου του βιβλίου έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί? Για τον απούστατο λόγο ότι στα χρόνια, στις δεκαετίες, δεν ήταν καλά χρόνια, στις δεκαετίες που μεσολάβησαν, παρενευδίτησαν πάρα πολλοί υποκειμενισμοί, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η ιστορική πραγματικότητα. Ως πρόσωπο είχα μία τάση να μην μιλάω για το θέμα. Οι δύο μοναδικές δημόσιες παρεμβάσεις που είχα κάνει για το Πολυτεχνείο, εκτός από το βιβλίο εκείνο, ήταν όταν είχα συμμετάσχει σε ένα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει ο Στέλιος Οχούλογλου, που είχαν μιλήσει άνθρωποι που είχαν πρωταγωνιστήσει, και ένα σημείωμα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής όπου εργαζόμουν στα 20 χρόνια. Ένα σύντομο σημείωμα, ας το πούμε και ο λίγο τη συναισθηματικό. Αρνιόμουν να συμμετάσχω σε συζητήσεις, σε συνεντεύξεις κλπ. Τι ήταν αυτό που με έκανε τώρα στα 50 χρόνια? Όταν μου ζήτησε εκδότριά μου η Πατάκη να γράψω για τα 50 χρόνια, αρνήθηκα κατηγορηματικά εξ αρχής. Δεν ήθελα να επανέλθω σε κάτι που ήταν τόσο μακρινό και που εγώ είχα κλείσει τους λογαριασμούς. Άλλαξα γνώμη όταν διάβασα, δεν έχει σημασία τι, ένα βιβλίο το οποίο αναφερόταν στο Πολυτεχνείο σαν να είναι μυθιστόρημα. Δεν έλεγε ότι είναι μυθιστόρημα, γιατί ήταν μυθιστόρημα, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, μυθοπλασία. Αλλά τα έγραφε σαν να είναι πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα να ξεσηκώσει και αντιδράσεις. Και θεώρησα ότι έχοντας φτάσει σε αυτή την ηλικία, ήμουν 20 χρόνια, τώρα είμαι 70, θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο, ας το πούμε, υπεύθυνος απέναντι στις επόμενες γενιές με αυτό το οποίο εγώ έχω να καταθέσω και το οποίο έχει το πλεονέκτημα, όπως σας είπα, ότι δεν έχει αμφισβητηθεί σε ό,τι αφορά τα γεγονότα. Απόψεις, ο καθένας έχει τις δικές του. Έτσι, ανέλαβα την υποχρέωση στον εαυτό μου να ξαναγράψω εκείνο το βιβλίο, αφαιρώντας πολλά από τα κομμάτια τα οποία δεν έχουν σήμερα νόημα, αναφερόντουσαν σε γεγονότα εκείνης της εποχής, ενώ όχι του Πολυτεχνείου, στα μετέπειτα και για δράσεις που επαναλαμβάνω για το σημερινό αναγνώστη δεν έχουν κανένα σημασία. Σε αυτό με βοήθησε το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει δεκαετίες και τα πράγματα αλλάζουν και μαζί αλλάζουν και άνθρωποι, και εγώ δεν έμεινα αναλύωτος, συνέχισα να συμμερίζομαι, δηλαδή να συμφωνώ απολύτως με το ερμηνευτικό σχήμα που είχα υιοθετήσει σε εκείνο το βιβλίο 50-46 χρόνια πριν. Αυτό ήταν, με βοήθησε πολύ. Άρα τι έκανα, έκανα μια μεταγραφή, το ξαναγράψα, σε μια γλώσσα που είναι πιο συμβατή με το σημερινό αναγνώστη, δηλαδή να είναι πιο άνετη, πιο διεισδυτική, και το σημαντικότερο είναι, έκανα κάτι που δεν το είχα κάνει στο πρώτο βιβλίο και δεν είχε υπήρχε λόγος. Δηλαδή τι, πρόσθεσα περίπου 50 βιωματικά περιστατικά, τα οποία είναι ένθετα μέσα στη ροή και μάλιστα με πλαίσιο έτσι ώστε να έχουν άλλο φόντο από κάτω ώστε να διακρίνονται, όπου μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Εννοώ, το άλλο είναι η ανάλυση, δεν είναι σε πρώτο πρόσωπο, προφανώς είναι σε τρίτο πρόσωπο. Γιατί αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα θεώρησε ότι υπήρχε ανάγκη να δώσω μερικές πινελιές για το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Και αυτό μπορεί να το δώσει μόνο κάποια βιωματικά τέτοια περιστατικά. Μάλιστα επέλεξα και πράγματα που δεν έχουν κανένα ηρωισμό, μη φανταστεί κανείς. Ορισμένα είναι και αστεία, γιατί υπήρχε και αυτή η πλευρά τότε. Και διαρθίζουν, δηλαδή, για το σημερινό αναγνώστη, γιατί εντάξει, αυτοί που συμμετείχαν τότε δεν έχουν ανάγκη τέτοια περιστατικά, γιατί όλοι είχαν ζήσει κάτι παρόμοιο ή τέλος πάντων πολύ, αλλά για το σημερινό αναγνώστη, και δεν εννοώ τον νέο, τον 25, μιλάω και για τον 50, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Είναι σημαντικά. Γιατί
όποιον δεν έζησε.
Όποιον δεν έζησε, ακριβώς. Και είναι πια οι πολλοί που δεν τα έζησαν και λίγοι έχουν μείνει από αυτούς που τα έζησαν. Σε μια πρωτοβουλία που έχουμε πάρει τώρα διάφοροι, μετράμε και αρκετούς οι οποίοι έχουν απέλθει από αυτή τη ζωή. Άρα είναι λογικό, έτσι σκέφτηκα πως έπρεπε να το κάνω και αυτό ήταν, ας πούμε, που με όθησε, και το αποτέλεσμα είναι αυτό το βιβλίο που είναι και μεταγραφή του παλιού και νέο, είναι δηλαδή ένα υβρίδιο. Άρα απαντώ στο ερώτημα γιατί. Και έχει σημασία, επαναλαμβάνω, ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι σαν πολλά άλλα που βγαίνουν τώρα, έστω μια μαρτυρία. Πόλεις είναι σεβαστές, αλλά οι μαρτυρίες είναι και υποκειμενικές, όπως θα έλεγε ο κάθε ιστορικός που βλέπει με πιο μεγάλη αντικειμενικότητα πράγματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό το βιβλίο έχει το τεκμήριο της αξιοπιστίας ακριβώς επειδή όχι μόνο ζούσαν, αλλά ήταν και νέοι και πολύ νοπάτα γεγονότα όταν εκδόθηκε και δεν αφισβητήθηκε από κανέναν.
Η απόσταση μεταξύ του πρώτου βιβλίου λοιπόν και του σημερινού είναι πολύ μεγάλη. Και πολλά τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, πολλά τα βιώματα που έχουν μεσολαβήσει και το μυαλό ίσως βλέπει διαφορετικά τα όσα συνέβησαν τότε. Αντιλαμβάνεστε κάτι τέτοιο, ότι έχει αλλάξει ίσως και η θεώρηση των όσων συνέβησαν τότε σε σχέση βέβαια με την τροπή που πήραν τα πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου από την μεταπολίτευση και μετά.
Με διευκόλυνε στο εγχείρημα το γεγονός ότι δεν άλλαξα γνώμη για το ερμηνευτικό σχήμα που είχα υιοθετήσει τότε. Αυτό συνήθως είναι σπάνιο όταν μιλάμε για μια τέτοια χρονική απόσταση. Αλλά επειδή πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο οριοθετήθηκε χρονικά, το τι ακολούθησε είναι ένα άλλο ζήτημα. Και θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί πολλά φορτώνουν αδίκως στο Πολυτεχνείο, στην εξέγερση εννοώ, και στη γενιά που πρωτοστάτησε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για μένα και για μια σειρά ακόμα συναγωνιστές, να πούμε έτσι, αυτή τη βαρύγδουπη έκφραση, το διακύβευμα εκείνης της εποχής ήταν εάν θα αντισταθούμε, εάν δηλαδή θα αφήσουμε να εξελιχθεί ο ελιγμός πολιτικοποίησης του δικτατορικού καθεστώτος που επιχειρούσε ο Παπαδόπουλος, ή θα προσπαθήσουμε να τον εμποδίσουμε. Θέλω να, επειδή για το σημερινό αναγνώστη αυτό ακούγεται κάτι το οποίο δεν είναι σαφές, να πω με δύο λόγια. Εμείς το 1972 ξεκινήσαμε διεκδικώντας φοιτητικά αιτήματα, κυρίως ελεύθερες εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους. Οι προσφυγές στα πρωτοδικεία ήταν ο τρόπος αρχικά, ήταν ένα νομικός αγώνας κλπ. Φτάσαμε στην κατάληψη της νομικής, το κίνημα ήταν ενιαίο, δεν ήταν μόνο στις σχολές, δηλαδή ενοποίητο. Ήταν τρεις οι καταλήψεις, 16, 22, 23 και 20 Μάρτη. Φεβρουαρίου οι δύο πρώτες, οι οποίες κλιμάκωσαν και έδωσαν έναν άλλο χαρακτήρα, άγγιξαν πολίτες οι οποίοι είδαν ανθρώπους φοιτητές στην ταράτσα της νομικής απέναντι εκεί στην Ακαδημία, ήταν η στάση των λεωφορείων και πραγματικά εκεί κλιμακώθηκε, διευρύνθηκε δηλαδή, έγινε ένα κυνηγητό μεταξύ αστυνομίας και πολιτών που μαζεύονταν εκεί, υποτίθεται για να περιμένουν συστάσεις, στην πραγματικότητα άρχισαν να διαδηλώνουν και αυτοί. Εκεί προσέλαβε ευθέως μια αντιδικτατορική, δηλαδή κάτι περισσότερο από φοιτητικά αιτήματα, δημοκρατικά αιτήματα, προσέλαβε μια ευθέως μια αντιδικτατορική αιχμή. Το βιβλίο αυτό, θέλω να πω ότι πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έχει μια σημασία. Ενώ έχουν γραφτεί πολλά και έχουν υποθεί ακόμα περισσότερο, αυτό που έχει προβληθεί είναι η μία όψη του νομίσματος. Η μία όψη του νομίσματος είναι κάποιοι νέοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία ενάντια στη δικτατορία, η οποία αντέταξε στην κρίσιμη στιγμή τα τάγκς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή, η εσωτερική πτυχή. Δηλαδή οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις του εσωτερικού του φοιτητικού κινήματος για το πού, ποια θα ήταν η κατεύθυνσή του. Γι' αυτά υπάρχουν ελάχιστα γραπτά και συνήθως δεν λέγονται. Το βιβλίο και εκείνο και το τωρινό, το δικό μου εννοώ, ασχολείται εκτενώς με αυτή τη διάσταση. Γιατί ναι μεν δεν μπορείς να πεις ένα παιδί το οποίο είναι 12 χρονών αυτή τη διάσταση, μένει στην πρώτη, ας το πούμε, σε πρώτο επίπεδο, αλλά για την ιστορία και για τον ιστορικό πρέπει να υποθεί και η άλλη. Γιατί πάντα υπάρχει και η άλλη σε όλους, ακόμα και στην Ελληνική Επανάσταση. Μιλάω για ένα κορυφαίο γεγονός, είχαμε φίλιο πόλεμο. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή αυτό. Εμείς δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά υπήρχαν σκληρές αντιπαραθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, μία πτέρυγα του φοιτητικού κινήματος. Αυτή ήταν η οργανωμένη στις φοιτητικές, στις παράνομες φοιτητικές οργανώσεις του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού. Κυρίως όχι γιατί η ψυχή τους το ήθελε, αλλά γιατί ήταν η γραμμή της καθοδήγησης. Ήθελαν να περιορίσουν το φοιτητικό κίνημα σε φοιτητικά αιτήματα. Η άλλη πτέρυγα, η ριζοσπαστική πτέρυγα, όπως την ονομάζω, η οποία ήταν ανοργάνωτοι φοιτητές. Τα δύο ΚΚΕ τους αποκαλούσαν αριστεριστές. Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν και αριστεριστές της εποχής, αλλά ήταν και κεντρώοι, δηλαδή ανάλογα πώς έβλεπε τα πράγματα ο τότε φοιτητής. Δεν ήταν δηλαδή κάτι οργανωμένο, ήταν ένα αυθόρμητο πράγμα. Ήθελε μία σύγκρουση με το δικτατορικό καθεστώς. Όταν μάλιστα ο Παπαδόπουλος, τριμωγμένος από το φοιτητικό κίνημα της καταλήψης της νομικής, αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει, να αναλάβει μια πρωτοβουλία ριζική, αφού είχε προηγηθεί και το κίνημα του ναυτικού, το οποίο είχε προκληθεί από την αποσταθεροποίηση που είχε προκαλέσει το φοιτητικό κίνημα, έκανε ένα νόθο δημοψήφισμα, κατήργησε τη βασιλεία. Ο βασιλιάς ήταν εξόριστος, αλλά ως πολίτευμα ήταν, υπήρχε η βασιλεία, και ανακήρυξε τον εαυτό του πρόεδρο δημοκρατίας με οκταετή θητεία και με υπερ εξουσία, το τονίζω αυτό. Και διόρισε στη συνέχεια την κυβέρνηση Μαρκεζίνη με σκοπό την πολιτικοποίηση, να κηρύξει εκλογές κλπ. Το θέμα που, το ζήτημα που ετίθετο με πολύ μεγάλη καθαρότητα για εμάς είναι εάν θα αφήναμε τα πράγματα να εξελιχθούν προς αυτή την κατεύθυνση που σχεδίαζε το καθεστώς ή θα προσπαθήσουμε να αντισταθούμε με τη διαμαρτυρία μας, με τον τρόπο που ξέραμε, δεν είχαμε όπλα να αντισταθούμε, αντιστεκόμασταν με την κατάληψη όπως έγινε. Εκεί υπήρχε μεγάλη τυχογνωμία στο εσωτερικό του κινήματος. Οι παλαιοί πολιτικοί της περίοδου πριν τη δικτατορία, πριν το 67, βρισκόντουσαν σε μία συζήτηση με τον Μαρκεζίνη για να ενταχθούν, δεν είχαν ακόμα ενταχθεί, αλλά αυτή ήταν η ροπή, να ενταχθούν στο πλαίσιο που έχτιζε αυτός, και τα δύο ΚΚΕ είχαν, ας πούμε, μία σχέση με αυτούς τους παλιούς πολιτικούς για να βρουν και αυτά μία θέση στο νέο πλαίσιο. Αυτό ήταν ο λόγος που ήταν ακόμα και τις μέρες που και εγώ ήταν ο τόπος, μιλούσαν για φοιτητικά αιτήματα. Εμείς όμως δεν είχαμε κανένα τέτοιο λόγο. Προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε την κατάληψη, το καταφέραμε, παρά το γεγονός ότι είχαμε πολύ συγκεκριμένες αντιδράσεις. Αρνηθήκαμε να καλέσουμε τους παλαιούς πολιτικούς, όπως μας είπαν, αυτή είναι μια σύγκρουση στο εσωτερικό της Συντονιστικής Επιτροπής. Εμποδίσαμε τη διάλυση της κατάληψης που επιχειρήθηκε στις 16 του μηνός με συγκεκριμένο τρόπο, και αυτό υποχρέωσε το καθεστώς, αφού είδε και απόειδε δεν μπορούσε να διαλυθεί η κατάληψη και να κρατηθεί αυτό το πρόσχημα της νομιμότητας που είχε μέχρι τότε, να χρησιμοποιήσει τα μεγάλα μέσα, δηλαδή να κατεβάσει τα τάξη. Αυτή ήταν χοντρικά η ιστορία. Βεβαίως, αυτό κόστησε νεκρούς. Κόστησε μια πολύ πιο σκληρή δικτατορία, τη δικτατορία του καθεστώς Ιωαννίδη, αλλά είχε μεσολαβήσει κάτι καταλυτικό. Η δικτατορία στηρίχτηκε και επιβίωσε για όλα αυτά τα χρόνια επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας την ανεχόταν. Κάποιοι την υποστήριξαν κιόλας, αλλά το μεγάλο κομμάτι την ανεχόταν. Μετά το Πολυτεχνείο, και αφού είχαν κατέβει στον δρόμο πολίτες που μπορεί και μέχρι τότε να την ανέχονταν, απλά είχαν φτάσει στο όριό τους με αυτά που άκουγαν από το σταθμό και από την καταστολή, την αιματηρή που υπήρξε, απομονώθηκε πλήρως. Και ένα καθεστώς που απομονώνεται πλήρως και οι μόνοι που έχουν μείνει είναι όσοι είναι ταυτισμένοι, δηλαδή ελάχιστοι, είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει κάποια στιγμή. Δυστυχώς κατάρρευσε αφού προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου.
Είπατε κάτι για τη γενιά αυτή και για την κριτική που έχει δεχτεί, που τη θεωρείται άδικη σε ένα βαθμό από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια γενιά που, επειδή ακριβώς την έχουμε ταυτίσει με τους φοιτητικούς αγώνες του 1973, δεν της επιτρέπουμε να συντηρητικοποιηθεί.
Ακούστε, από τότε ο καθένας έχει πάρει το δρόμο του. Γιατί η γενιά δεν είναι κάτι ενιαίο. Έτσι. Πήρε το δρόμο του, έγινε αυτό που έγινε. Σήμερα είναι συνταξιούχοι οι άνθρωποι που τότε πρωταγωνίστησαν. Θέλω να πω κάτι όμως. Αυτό που έκανε η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν να εμποδίσει να συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη στη Χιλή. Τότε δεν το ξέραμε. Το πραξικόπημα του Πινοσέν εναντίον του Προέδρου Αλιέντε, του εκλεγμένου Προέδρου Αλιέντε, έγινε το 1973, λίγο πριν από το Πολυτεχνείο. Ο Πινοσέτ έμεινε στην εξουσία με διάφορους τρόπους μέχρι το 1998. Πέθανε στο κρεβάτι του, στο σπίτι του, δεν πήγε ποτέ φυλακή, παρότι έκανε εγκλήματα πολλαπλάσια αυτών, πολύ χειρότερα αυτών που είχε κάνει η ελληνική χούντα. Δεν θέλαμε. Γιατί? Γιατί εκεί ο ελιγμός πολιτικοποίησης του καθεστώτος πέρασε. Χωρίς να ξέρουμε, γιατί τότε δεν ξέραμε τι θα γίνει στη Χιλή, ξέραμε όμως ότι δεν θέλαμε να πολιτικοποιηθεί, δηλαδή να νομιμοποιηθεί το καθεστώς και να επιβιώσει. Δηλαδή δεν θέλαμε ο Παπαδόπουλος να μην πάει φυλακή. Δεν θέλαμε ο Παπαδόπουλος να παραμείνει πρόεδρος της Δημοκρατίας για 8 χρόνια και να είναι σεβαστός και να αναφέρεται και οι πολιτικοί που θα μπαίνανε σε αυτό το πλαίσιο να τον αντιμετωπίζουν σαν τον κύριο πρόεδρο. Γιατί περί αυτού θα πρόκειτο, έτσι. Και θέλαμε αυτό να το τεινάξουμε στον αέρα, όπως και το κάναμε. Τώρα, το Πολυτεχνείο δεν ανέτρεψε τη Χούντα, γιατί φανταστείτε ότι ήταν καμιά στρατιωτική μάχη, δεν υπήρχαν στρατός, ας πούμε, του καθεστώτος και αντάκτες από εκεί. Ήταν μια διαμαρτυρία άοπλη από τη μια. Άρα ήταν μια ηθικοπολιτική σύγκρουση.
Ήταν αυτή η απομόνωση που περιγράψατε.
Απομόνωση, ακριβώς. Και αυτό φάνηκε μέσα όταν μπήκαν οι καταδρομείς μετά το τάγκς μέσα. Λέω ένα βίωμα τώρα, δηλαδή ήταν πολύ πιο φοβισμένοι, έτρεμαν πολύ περισσότερο από ότι εμείς που ήμασταν μέσα και που κινδύνευε η ζωή μας. Γιατί, δεν ξέρω τι τους είχαν πει αξιωματικοί τους, αλλά έβλεπαν το φίλο τους, το συγγενή τους, τον αδελφό, τον ξάδελφο, την κοπέλα τους. Δηλαδή άτομα της ηλικίας τους και καταλάβαιναν ότι δεν είχαν κανέναν εχθρό εκεί, άρα βρισκόντουσαν σε μια συνειδησιακή σύγκρουση. Τους έβλεπες, έτρεμα, πραγματικά, πάνοπλοι και έτρεμα. Εμείς ήμασταν άοπλοι και είχαμε μια μεγαλύτερη δύναμη, γιατί ήταν ακριβώς αυτή η αντίφαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μετά, αυτό που μπορούσε να κάνει τότε το φοιτητικό κίνημα και το έκανε με την εξέγερση του Πολυτεχνείου και με τη συμμετοχή του λαού ήταν να εμποδίσει να οδηγηθούμε σε μια ακροτηριασμένη, κυδαιμονευόμενη και κύβδηλη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και το κάναμε. Με αυτή την έννοια είναι ο ιδρυτικός μύθος της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, το Πολυτεχνείο. παρότι δεν την ανέτρεψε το ίδιο, αλλά την όθησε. Και φτάσαμε δυστυχώς στην τραγωδία της Κύπρου, που ήταν αυτή που οδήγησε στην κατάρρευσή της. Το Πολυτεχνείο όμως δεν ευθύνεται για αυτά που ακολούθησαν. Η κοινοβουλευτική, η μεταπολιτευτική δημοκρατία μπορεί να έχει 1000 κουσούρια, και εγώ ως δημοσιογράφος σε όλη αυτή τη διαδρομή έχω επισημάνει και έχω ασκήσει έντονη κριτική, αλλά ήταν μια δημοκρατία, ένας κοινοβουλευτισμός. Δηλαδή ο κόσμος ψήφιζε και ψήφιζε ελεύθερα. Δεν ήταν κάτι το οποίο υπονόμευε αυτό το δικαίωμα. Και να πω και κάτι ακόμα. Στην Ελλάδα υπάρχει πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, το ξέρουμε. Δηλαδή αυτός που καθορίζει χοντρικά είναι ο πρωθυπουργός ο εκάστοτε. Για να δούμε. Βρέθηκε αυτή η γενιά στο τιμόνι? Να το δούμε, γιατί λέμε, ξέρεις, έχει ευθύνη. Αμέσως μετά, και δεν λέω αμέσως μετά, λόγω ηλικίας δεν ήταν δυνατόν, αλλά Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Μητσοτάκης, πάλι Ανδρέας Παπανδρέου, μετά Κώστας Σιμίτης. Δεν βλέπουμε γενιά Πολυτεχνείου.
Δεν είναι γενιά Πολυτεχνείου, όχι.
Και να προχωρήσω, γιατί έχει σημασία να το πούμε. Κώστας Σιμίτης, Γιώργος Παπανδρέου, δεν είχε σχέση με... ηλικιακά μπορεί, αλλά δεν είχε σχέση με το φοιτητικό κίνημα εκεί. Και στη συνέχεια έχουμε Αντώνη Σαμαρά, μετά έχουμε Αλέξη Τσίπρα, άλλη γενιά, και Κυριακό Μητσοτάκη. Βλέπετε εσείς κανέναν από τη γενιά του Πολυτεχνείου, από τους πρωταγωνιστές, να είναι στο τιμόνι? Έγιναν κάποιοι υπουργοί, και όχι πολλοί. Έγιναν κάποιοι δημοσιογράφοι και άλλα πράγματα, κάτι θα γινόταν, οι νέοι της εποχής, δεν υπήρχε θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η γενιά του Πολυτεχνείου βρέθηκε στο τιμόνι της εξουσίας, έτσι ώστε να τις αποδώσουμε. Θα μπορούσε να έχει συμβεί, αλλά δεν συνέβη ούτε αυτό, για να τις αποδώσουμε ευθύνες για τα κακά, τα πολλά κακά αρνητικά που είχαμε σε αυτή την πεντηκονταετία, συγγνώμη. Δεν βλέπουμε κανέναν, και το λέω αυτό γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά. Σχεδόν φόρτωσαν τα κακά της μεταπολίτευσης στη γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία δεν βρέθηκε στο τιμόνι της εξουσίας. Για να λέμε δηλαδή και τα πράγματα με το όνομα της. Όχι ότι η γενιά αυτή είναι άμμομη, άσπηλη και δεν ξέρω εγώ τι.
Εντάξει, είναι και αυτό που λέμε, ότι όταν μεγαλώνεις, όσο μεγαλώνεις, αλλάζεις. Αυτό είναι νομοτέλεια.
Πολλοί από εμάς, ο καθένας έκανε τη δική του διαδρομή. Και κάνοντας τη διαδρομή του, συσσόρευσε και τις αμαρτίες, όπως συμβαίνει πάντα, περισσότερες ή λιγότερες. Δεν είναι πάντως υπεύθυνοι για τα αρνητικά της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο, για λόγους ιστορικής δικαιοσύνης, πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Όχι γιατί υποστηρίζουμε εκείνο, αλλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μιλάμε πολύ συχνά για το τέλος της μεταπολίτευσης, για το κλείσιμο ενός κύκλου μετά το 1974, που ξεκίνησε το 1974. Είναι κάτι που μπορούμε όντως να το καθορίσουμε με κάποιο τρόπο, αυτό το κύκλο, και πού θα κλείσει, αν έχει κλείσει ήδη?
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το καθορίσουμε. Εδώ υπάρχει ο υποκειμενισμός. Άλλοι θεωρούν ότι έκλεισε όταν έφυγαν οι παλαιοί πολιτικοί, ας πούμε. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, φτάσαμε...
Τα ονόματα που είπατε, που είναι και τα τζάκια, έτσι, για να τα πούμε και αυτά.
Άλλοι βάζουν το κλείσιμο της περίοδου στη χρεοκοπία. Δηλαδή, ας πούμε, το 2009-10, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί ο καθένας να βάλει όποιο όριο. Πάντως, ξέρουμε ότι είμαστε πολύ μακριά από εκεί, 50 χρόνια είναι και πολλά, και είμαστε σε ένα άλλο κύκλο, σε ένα τελείως διαφορετικό κύκλο, ιστορικό κύκλο. Εάν μπορούμε να μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο, θα μιλήσουμε πια με όρους ιστορίας. Δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει όπως μπορεί να συνέβαινε τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, τις ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις των ενεργών πολιτών, όχι, με τον ίδιο τρόπο που δεν τους επηρεάζει και το όχι, ας πούμε, του 1940 και ακόμα παλαιότερα γεγονότα, ιστορικά γεγονότα. Εάν αξίζει τον κόπο να πούμε κάτι, είναι ότι έχει μία αξία, πέρα από την αξία που είχε ότι εμπόδισε να γίνουμε χιλί, έτσι όπως αυτό που... προέκυψε αυτό που λέγαμε πριν, έχει ένα δίδαγμα που είναι ισχυρό για το 1973, για το 2023 και το 2223. Το δίδαγμα αυτό είναι ότι κάποιοι νέοι σε εκείνες τις συνθήκες έβαλαν μπροστά το συλλογικό. Όλοι θέλουμε την ευημερία, την καλοπέραση, το ιδιωτικό πάντα έχει τη θέση του, έτσι. Αλλά έβαλαν μπροστά το συλλογικό, κάποιες αξίες δηλαδή που είχαν αναφορά στο συλλογικό. Κάποιοι νέοι εκείνη την εποχή, μην νομίζετε ότι ήταν και πολλοί, μερικές χιλιάδες ήταν, δεν ήταν, ήταν μια μειονότητα μες στο φοιτητικό κόσμο. Απλώς ο φοιτητικός κόσμος μας είχε αγκαλιάσει με την έννοια, μας υποστήριζε, δεν συμμετείχε. Για διάφορους λόγους, φόβου κυρίως,
και φόβου,
συμμετείχε κυρίως ενεργά. Άρα κάποιες χιλιάδες ήταν που είχαν βάλει, είχαν αναλάβει το ρίσκο. Με ρίσκο λοιπόν έβαλαν μπροστά το συλλογικό, δηλαδή κάποιες αξίες που αναφέρονται στο συλλογικό, την ελευθερία, τη δημοκρατία κλπ. Αυτό είναι ένα δίδαγμα που έχει διαχρονικότητα, δηλαδή έχει μια αξία πέρα και έξω από τις συγκεκριμένες συνθήκες ή από το συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί είμαστε κοινωνία, δεν ζούμε ο καθένας μόνος του, γιατί υπάρχουν κάποιες αξίες οι οποίες, για τις οποίες αξίζει να αγωνιστείς, έστω και να λαμβάνοντας ρίσκα για τον εαυτό σου. Εμένα με διέγραψαν το πανεπιστήμιο, παράδειγμα. Και δεν ήξερα αν θα επιστρέψω. Επέστρεψαν, με ξανάγασαν μόνοι τους όταν έγινε μεταπόλευση, αλλά τότε δεν ξέραμε. Και πρέπει να πω και ένα προσωπικό βίωμα, όταν ήμασταν απέναντι από τα τάγκς, εμείς, εγώ το νιώθα και από ό,τι διαπίστωσα από συζητήσεις στη συνέχεια με άλλους, ένιωθαν ακριβώς το ίδιο, ότι θα αφήσουμε τα κόκαλά μας εκεί. Ήταν μια υπερβολή που είχαμε, δεν μπορούσαν να μας σκοτώσουν όλους, ας πούμε, αλλά ήταν μια υπερβολή, αλλά το είχαμε αποδεχτεί με μια ηρεμία που τώρα πραγματικά με παραξενεύει.
Πέρναγε από το μυαλό, είχατε να κάνετε με τη δικτατορία, με ένα καθεστώς πανίσχυρο εκείνη την εποχή και σκληρό.
Το θεωρούσαμε δεδομένο, δηλαδή δεν πρόκειται να γλιτώσουμε από εκεί. Έτσι νιώθαμε. Ήταν υπερβολικό αυτό το αίσθημα, αλλά έτσι νιώθαμε εκείνη τη στιγμή. Και ήταν αποδεκτό. Δεν ήμασταν ήρωες. Φανταστεί κανείς γιατί τρέχει αυτό. Είναι οι συνθήκες που σε κάνουν. Άνθρωποι ήμασταν και νέοι άνθρωποι που νιώθαμε και φόβο και τον ξεπερνούσαμε το φόβο με έναν πολύ, ας το πούμε έτσι, φυσικό τρόπο. Λέω λοιπόν ότι αυτή η αξία του Πολυτεχνείου, μην ξεχνάμε ότι το Πολυτεχνείο λειτουργήσε σαν κολυμβήθρα του Σιλοάμ, διείσδησε μέσα στη συνείδηση του ελληνικού λαού και σήμερα 50 χρόνια μετά, αντί να το ξεχνάμε, το θυμόμαστε με μία ένταση. Δεν σημαίνει με πολλά γεγονότα αυτό. Γιατί? Πρώτον, γιατί λειτουργήσε σαν κολυμβήθρα του Σιλοάμ για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο είχε ανεχθεί τη Χούντα, τη δικτατορία. Και θεώρησε αυθόρμητα ότι το Πολυτεχνείο διέσωζε τη δημοκρατική τιμή του. Ναι. Αυτό ήταν ένα στοιχείο. Γι' αυτό και το αγκάλιασε δυνατά και προσπάθησε να ταυτιστεί μαζί του. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το Πολυτεχνείο, επειδή δεν ήταν μια στρατιωτική σύγκρουση, είχε εγγενώσει, εξέγερσε, ενώ μέσα το στοιχείο της θυσίας. Και η θυσία είναι πολύ μεγάλο ηθικό όπλο. Ο χριστιανισμός στηρίζεται στη θυσία του Ιησού Χριστού, το θεμέλιο. Αν θέλετε να πάμε σε πιο φρέσκα πράγματα, γιατί ο Τσε έγινε τόσο δημοφιλής στη νεολαία εκείνης εποχής παντού σε όλο τον κόσμο? Γιατί παράτησε το υπουργιλίκι στην Κούβα, όπου είχε πετύχει η Επανάσταση, και πήγε στη Βολιβία να κυνηγήσει το επαναστατικό όνειρό του. Δεν έχει σημασία ποιο. Και θυσιάστηκε.
Ζούσε γι' αυτό.
Θυσιάστηκε. Γιατί ουσιαστικά ήταν αυτό. Αυτό τον έκανε μαρτυρένια του μάρτυρα, λοιπόν. Εδώ δεν είχαμε, υπήρχαν νεκροί, αλλά αυτό το στοιχείο της θυσίας έδωσε μια ηθική δυσδυτικότητα μέσα στις επόμενες γενιές και αποτελεί, θα έλεγα, μια παρακαταθήκη η οποία απουσιάζει από τους σημερινούς καιρούς. Mm. Δηλαδή εδώ κυριαρχεί το ατομικό, τα γνωστά να μην τα λέμε, χωρίς διάθεση κριτικής, και εγώ θα είμαι και ο τελευταίος ο οποίος θα έδινα συμβουλές σε νέους.
Κάτι τελευταίο, εάν θέλετε και μπορείτε να μας πείτε, επειδή μιλήσατε για αυτά τα περιστατικά, τα βιωματικά που βάλατε μέσα στο βιβλίο, σε αυτή τη δεύτερη έτσι, εκδοχή του. Mm-hmm. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάτι έτσι δύσκολο και κάτι αστείο από αυτά τα περιστατικά που τα θυμηθήκατε, τα φέρατε στη μνήμη σας και τα ξεδιπλώνετε στις σελίδες του βιβλίου?
Ναι, να αναφέρω ένα. Έχει λίγο πλάκα. Είναι τέλη του 72, εκεί το Νοέμβριο, τέτοια εποχή περίπου, 51 χρόνια πριν, είχε γίνει μια συγκέντρωση στη νομική. Εγώ έπαιζα ένα ρόλο τότε που δεν ήταν ορατός στους ασφαλίτες που παρακολουθούσαν το φοιτητικό κίνημα. Είχα πετάξει λοιπόν κάποιες προκηρύξεις μέσα στη συγκέντρωση και βγαίνοντας, όπου συνηθιζόταν, με άρπαξε ένας ασφαλίτης, θεωρώντας με έναν από τους φοιτητές που ήταν εκεί. Μου πήρε την ταυτότητα, γιατί αυτό συνηθιζόταν, δεν μπορούσαν να συλλαμβάνουν. Πέρναν πολλές και έπρεπε να πας στην ασφάλεια, στην Μεσογείο τότε, να την πάρεις. Και εκεί υπήρχε μια διαδικασία πολύ συνηθισμένη. Δηλαδή αυτό που...
Καταγραφή του γεγονότος.
Σου πέρανε τα αποτυπώματα, σε βγάζανε φωτογραφία. Πολλοί είχαν πάει και 10 φορές, δηλαδή δεν ήταν... Λοιπόν, και μετά πέρναγες, ειδικά αυτοί που πηγαίνουν για πρώτη φορά. Εμένα ήταν η πρώτη φορά. Με βάλανε λοιπόν σε ένα γραφείο. Ήταν κενό. Είχε τη φωτογραφία του Παπαδόπουλου και του Βασιλιά, γιατί ήταν εξόριστος, αλλά ακόμα ήταν βασιλιάς για αυτούς. Και απέναντι ήταν ένα μεταλλικό γραφείο, έπιπλο γραφείο, γυμνό όλο. Είχε ένα τηλέφωνο εκεί, από τα παλιά τα τηλέφωνα, και ήταν μια καρέκλα από εδώ και μια καρέκλα που καθόταν ο Σμαήλης. Ο Σμαήλης ήταν πολύ γνωστός βασανιστής, ασχολιόταν με τη φυσικομαθηματική. Εγώ ήμουν φοιτητής του μαθηματικού, δευτεροετής τότε, και μόλις είχα αρχίσει το δευτερόετος, και ήταν πολύ εντυπωσιακός, πολύ ψηλός, με μεγάλο λεπτό λαιμό και μικρό κεφάλι. Αλλά πραγματικά γιγαντιαίος, έτσι, και είχε μια ασυμμετρία το σώμα του. Αφού άρχισε να λέει, να πούμε, σύσσε και λοιπά, και να κάνει το μάθημα, και να λέει, είσαστε μαλάκες, οι κομμουνιστές σας παρασύρουν και λοιπά, και κύριο και τ' άλλο, και τι επιχειρηματίας είναι ο πατέρας σου, και εμείς θυσιαζόμαστε για τα... για τις περιουσίες σας, ηλίθιοι, βλάκες, μαλάκες, όπως μάζε. Κάποια στιγμή λοιπόν σηκώθηκε, ήρθε από την πλευρά που καθόμουν εγώ, γιατί μέχρι τότε ήταν λόγια. Κάθισε πάνω στο μεταλλικό γραφείο και ήταν από πάνω μου, εγώ ήμουν ζαρωμένος, και άρχισε και συνέχισε το μάθημα, αλλά με κατραπακές. Ρουτίνες κατραπακές, έτσι. Κατραπακές όμως. Ναι. Γιατί έπρεπε να υπάρξουν και κατραπακές. Λοιπόν, σφαλιάρες και δυνατές. Προσπαθούσα εγώ κάπως να τις αποφύγω. Δεν γινόταν, γιατί ήταν από πάνω. Και ενώ συνεχιζόταν αυτό, χτυπάει το τηλέφωνο. Με το χέρι του όπως καθότανε, κάνει έτσι, το σηκώνει. Ακούω εγώ, γιατί είμαι πολύ κοντά, είναι από πάνω μου. Ο σκοπός είναι να με τρομοκρατήσει στην πραγματικότητα, αυτό είναι. Αυτός θεωρούσε ότι εγώ είμαι ένας φοιτητάκος, εγώ ήμουν πιο χωμένος, αλλά αυτό δεν το ήξερε. Και είναι μια γυναικεία φωνή. Εγώ ακούω τι λέει και η φωνή μέσα από το, γιατί ήταν και τέλο. Και του λέει πότε θα έρθεις και λοιπά και αυτό, έχω δουλειά τώρα και λοιπά. Προφανώς ήταν η γυναίκα του. Και λέει, έχω φτιάξει φακές, του λέει. Οπότε αυτό ρωτά, μα αφού δεν μ' αρέσουν πάλι, ας πούμε, πάλι, σου έχω πει ότι δεν μ' αρέσουν. Και αρχίζει αυτή ένα, τι να πω, ας πούμε, δεν σταμάταγε, να τον βρεις, να του λέει, μα τι είναι αυτά. Εντάξει, εντάξει, αυτός προσπαθούσε να τις καταστάσει. Έχω δουλειά τώρα, παιδιά, αυτή δεν τον άφηνε. Αυτό συνεχίστηκε για κάποια λεπτά. Εγώ, βλέποντας το να υποφέρει, ας πούμε, από την κατσάδα της γυναίκας του και από την
ψαλτήρι,
ακριβώς, συγκρατούμε να μην γελάσω, όπως καταλάβαινε. Όπως καταλάβαινε. Κάποια στιγμή, γιατί ήταν απασχολημένος μαζί της, έκλεισε το τηλέφωνο. Κατάφερε να το κλείσει. Λοιπόν, γυρίζει, συνειδητοποιεί ότι έχει καταρρεύσει
η εικόνα του.
Ναι, έχει καταρρεύσει όλο αυτό που, δηλαδή, που κάνανε, να τρομοκρατηθώ. Με βλέπει, μου ρίχνει μια βρισιά, να πούμε, που δεν λέγεται, μου ρίχνει και μια άγρια κατακεφαλή. Ξαφανίσου πάλι ο μαλάκα, πάλι ο έτσι, μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Και φεύγοντας με πρόλαβε άλλη μία. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που είχα εγώ ήταν πού να συγκρατήσω τα γέλια μου από όλο αυτό. Αυτό συνειδητοποίησε ότι είχε καταρρεύσει. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο, ας πούμε, καταγράφει. Ένα από τα 50, ας πούμε, που μου ζήτησες. Το οποίο ήταν αστείο. Μάλιστα. Μέσα στην δραματικότητα που μπορεί να πει κανείς. Απολύτως αστείο. Γιατί υπήρχαν και τέτοια αρκετά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία να πούμε καλά, στο βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Και ελπίζω βέβαια.
Ναι, το βιβλίο ξέρεις θα βρει την όποια θέση και την όποια κυκλοφορία. Αλλά θα είναι και κάτι για τον ιστορικό πέρα από την κυκλοφορία και.
Σωστά.
Από το κοινό του αναγνωστού.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, για χαρά.